interessant, så skjønner dere jo at den her arkeolog og paleontolog, Dr. Skull, måtte gi opp å være så mot kristendom. For at, du vet, jeg syklet under en sånn gangundergang I Kristiansand, rett til Oddernes kirke, og der var det noen som hadde tagget på veggen og sprayet en stor sånn der, ja, en stor figur da. Det de hadde skrevet, det var ikke en figur, det var en tekst. De hadde skrevet, Gud død, hilsen Nietzsche. Han, Fredrik Nietzsche, han påstod at Gud død. Og så var det noen andre som hadde kommet og så tagget under der, og så skrev de, Nietzsche død, hilsen Gud. Og det jo litt fint å forstå at den som lever lengst, ler best, eller hvordan det. Ikke sant? Så, det som skjer, skjønner du, når du begynner å tenke litt på om det finnes en Gud og sånn, så gjør man en oppdagelse, og det at vi har alle noen slags briller på oss. Til og med de som ikke har briller, har en slags briller på seg. Og de brillene der, de heter et verdensbilde. Alle mennesker ser verden gjennom en slags type briller. Og hvis de brillene der ikke er kristne briller, men noen andre slags briller, så ser du det samme som kristne gjør, men du tolker det litt forskjellig. Så for eksempel et sånn skikkelig vanskelig spørsmål, som noen tolker på en helt annen måte enn vi gjør, men det var det spørsmålet, hvorfor finnes det ondt, og hvorfor finnes det noe godt? Hvordan kan du si at noe ondt og godt, hvis det bare var på en måte atomer, at vi også bare satt sammen atomer, alt bare atomer egentlig, bygd opp til molekyler som bygd opp til forskjellige stein, eller et organ, eller et eller annet. Men hvis alt egentlig bare det vi kan måle og fysisk liksom, prøve å undersøke, hvis det kun det, hvorfor finnes det da noe godt og noe ondt? Hvis det bare egentlig at jeg også, Bibelen sier jo at, at vi mennesker lagd av jorden. Han tok jord, moll, og formet Adam, men så gjorde han en ting til. Han blåste liv inn i mennesket. Inn i menneskets nese, og så ble vi en åndelig, en levende sjel, en åndelig skapning. Mens de som har andre typer briller på seg, sekulære eller ikke tro på Gud-briller, de har vanskelig med å forklare hvorfor finnes det noe godt og hvorfor finnes det noe ondt. For dette de lever som om det noe godt og noe ondt. Og hvis jeg sier til dem at du en løgner, så sier de nei, sier de. Jo, men hallo, du tror jo ikke på at det noe sant og noe feil. Og hvorfor reagerer du på det? Jo, vi reagerer på ondt og godt. Alle mennesker gjør det. Vi tror det vi lever som det noe som rett, og noe som galt, noe som godt, og noe som ondt. Ta neste bilde. Men når vi som tror, vi har nemlig et kristent verdensbilde, og der det 8 S'er som betegner et kristent verdensbilde. Nå skal vi lese de sammen. Nå må dere lese sammen med meg hele nederste linja her. Klar, ferdig, gå. Skapelse, syndefall, syndeflod, språkforvirring, slekten, sønnen, soningen og slutten. Et kristent verdensbilde enten som et par briller vi ser verden gjennom og forstår verden, eller så det egentlig en historie vi skjønner sann. Så enten så tenker du at jo, men alt ble til av ingenting og har utviklet seg uten at Gud var involvert, og du har en sånn utviklingslære som et slags historie. Eller så har du den bibelske historien. Og jeg tenker at den bibelske historien gir veldig, veldig mye mening. Jeg har brukt mye av mitt liv på å grave på akkurat disse tingene her. Jeg har mange hyllemeter med bøker jeg har lest om det, for jeg synes det interessant. Men jeg har blitt mer og mer overbevist om at Bibelens fortelling, den store fortellingen, den rett. Skapelsen forklarer verden. Syndefallet forklarer hvorfor det mye ondt i verden, og hvorfor mye galt skjer. Hvorfor noen syke? Vel, det var synden som kom inn og ødela. Så vi har jo alle sykdommer i kroppen vår. Mer eller mindre. Det en konstant kamp mellom syke celler og friske celler i hver eneste kropp. Ikke sant? Og det er mange, det er vanskelige spørsmål. Jeg mener, jeg har en syk bror som vi har bett for, og vi har kjempet, vi har vært i USA med leger og forsøkt å hjelpe, men han syk. Ikke sant? Det veldig vondt, men syndefallet forklarer hvorfor det så mye lidelse og vondt. Og det rammer litt forskjellig. Hvorfor det urettferdig? Det urettferdig også. Noen rammer det kraftig, og noen rammer det lite. Ikke sant? Masse urettferdig og vondt. Mens syndefloden, da tar jeg av med hatten, syndefloden forklarer når vi ser rundt oss. Du vet, når jeg bare kjører fra Kristiansand forbi Lillesand og hit, så ser jeg på fjellene ved siden av, og så ser jeg lag på lag på lag på lag av fjell, og så tenker jeg, Noas flom. Noas flom, Noas flom, tenker jeg. For at det var en gang en stor flom som dekket hele verden. Og vi vet at hele verden har vært under vann, det sier også Peter. Hele verden ble dekket av vann, sier Peter, så det ikke bare i Gamle Testamentet det står. Men hele verden har vært under vann. Og det rare at denne typen fossiler som vi gravde fram i stad, det kan vi finne på toppen av Andesfjellene, så finner du fossiler som har vært østers. Eller på toppen av Mount Everest. De høyeste fjell i verden har vært under vann. Og det finnes fossiler som sjødyr der. Ikke det rart? Det veldig pussig. Men jeg tenker at, for Jesus, eller Bibelen sier jo at verden begynte med å være vann overalt. Da var jorda så rund som en perfekt fotball. Og vet du hva? Hvis jorda var rund som en perfekt fotball, så hadde det vært 3000 meter dypt med vann overalt. Så mye vann der i verden. Ikke sant? Utenfor Japan er det 11000 meter dypt. Så hadde du jevnet ut alle fjell og gjort kula helt rund, så var det 3000 meter med vann. Men når flommen kom, så står det at jordens dyp åpnet seg, og det sprakk opp, og fjellene ble dyttet opp, ikke over milliarder av år, men jeg tror at det skjedde fort når Noas flom kom. Så knakk disse store platene fra hverandre, og fjellene ble skutt opp, og så fremdeles beveger de seg litt, men det går saktere og saktere og saktere, og nå beveger de seg veldig lite. Er det 2 centimeter i år, eller noe sånt, at Amerika flytter seg fra Europa? Det er noe veldig lite i alle fall. Det er ikke mye. Men for meg, når jeg ser det gjennom de brillene her, og Bibelens historie, så gir det stor mening. Det gjør det. Så syndefloden, tenker jeg, en utrolig viktig bit å forstå litt mer av. Jeg vokste opp i Frie Venner, og der hørte jeg ikke en tale om skapelse i hele min oppvekst. Og ikke en tale om... Altså, jeg hørte om Noah i søndagsskole, men jeg lærte aldri som voksen om hva den historien egentlig betyr, og hvor viktig den er. Så har du språkforvirringen. Den hører vi lite om også. Men du vet, Bibelen forteller oss at alle mennesker stammer fra Noas 3 sønner, og fra Babels tårn så ble de spredt ut over hele jorden. La oss ta neste slide her. Vi må antagelig hoppe over noe, for jeg har glemt oss. Ta og gå helt til språkforvirringen. Ja, bra. Da bygde de et tårn og ville nå opp til himmelen. De var ulydige mot Gud, for Gud hadde sagt, spred dere ut over alt, men de bygde et tårn og sa, nå vil vi være her. Så de var ulydige igjen, og da kom Gud ned med språkforvirringen. Og så lagde han språkgruppene, og så ble familiene, ca. 70 familier, spredt utover hele jorden. Og det synes jeg fantastisk, for det betyr at dere som sitter der borte, er dere fra Kongo eller noe sånt? Perfekt. Det finnes i... Du vet, evolusjonistene sier at det forskjellige menneskeraser, sier de. Kaukasisk rase, afrikansk rase... asiatisk rase. Nei! Det finnes én menneskerase. Ett blod. Én slekt. Alle én familie. I kristendommen finnes det ikke plass for rasisme. Vi alle bare forskjellige avskygninger av brunt. Det finnes ingen kritthvite i huden. Vi kan være ganske så bleike, vi nordmenn. Men kritthvite vi ikke. Og det finnes ingen helt svarte, kullsvarte. De kan være ganske mørke, særlig hvis du fra for eksempel Gambia. Jeg har en god venn fra Gambia. Han meget mørk, men svart han ikke. Alle egentlig forskjellige avskygninger av brun. Og det jo bare, det ikke melanin det, som litt mye eller lite i huden? Jeg mener, vi en familie, en slekt, og vi kommer alle fra Noas 3 sønner. Den ene sønnen dro til Afrika Og hans barnebarn hadde navnet som Egypt ble oppkalt etter. Misrai, jeg husker ikke helt det. Samme det. Men det gamle navnet på Egypt kommer fra barnebarnet til Noah. Og andre barn gikk andre retninger, og så ble de spredt utover hele jorden. Det en veldig interessant vitenskap, bare det. Neste slide. Det rare at der Babels tårn ble bygd, der finner vi ca. 28 lignende bygg. Sånn er noe som heter sigurat, det en trappepyramide. Og det står ingenting i Bibelen hvor høy han men den typen byggekunst har vi gravd fram i mangfoldige ganger i det området der Babels tårn var. Så her er en som jeg tror faktisk jeg sletter. Det et bilde til? Ta neste bilde. Det et bilde til en sånn, eller sletter jeg det i sted? Samme kan det være. På grensen mellom Iran og Irak, der finnes det også en sånn sigurat, som ligger rett ved siden av den byen som heter Susa. Det var der Daniel var fange, og ble regent også. Der har du det. Den ligger rett ved Susa. Sånn, dette har vi jo gravd fram i ettertid. Men Babels tårn, at det fantes, det helt klart. Det var bygd på den måten der. Ok. Ta neste. For vi må gå litt videre. Så tenkte Gud, nå har det gått ille. Nå snakker de mange språk, men jeg skal frelse denne verden, sånn som han har lovt hele veien. Og så tenkte han, jeg velger meg ut et folk som heter jødene. Og hva er det fordel med å være jøder? Ja, Bibelen sier det særlig en fordel med å være jøder, det at Guds ord ble betrodd dem. Så gjennom jødefolket så fikk Gud tale til verden, og så skrev de det ned, og så har vi nå Bibelen. Tenk på det da, det jo fantastisk. Så denne seerslekten, eller jødene, med masse profeter som hørte Guds ord, og som så i sitt indre hva Gud ville, de kom, og så begynte de å profetere, og så plutselig så ble det stille for ca. 2400 år siden. Ingen så noe, ingen profeter sa noe, det var stille i 400 år, helt fram til tidens fylde kom. Det vil si, helt fram til Jesus kom. Og så kom det som vi kaller sønnen. Ta neste bilde. Sønnen kom. Er noen her som gleder seg til jul? Er noen her som har begynt å kjøpe julegave? Har du? Tenk på det da. Vi snakker september enda, og noen har begynt å kjøpe julegave. Tenk 2000 år etter at han ble født, så driver vi fremdeles og kjøper julegaver. Og noen gjør det et halvår før bursdagen. Det er fascinerende. Men det at sønnen Jesus ble født, det er det store skillet i menneskeheten. Det er det som er vår tidsregningsbegynnelse. Det er før Jesus og etter Jesus. Det er den gamle pakt og den nye pakt. Det er egentlig håpløshet og håp. Mm-hmm. Så Jesus er det store skillet, ikke bare i historien, men i mitt liv. Det finnes en side av meg som er litt uten Jesus noen ganger, og gjør det Jesus ikke ville. Det ender alltid i tragedie. Men så er det jo en side i meg som elsker Jesus, og som gjerne går på veien hans. Og når jeg lander der, så går det så fint. Så går det så bra på veien til himmelens land. Og dere, hva var det Jesus kom for? Nå må jeg spørre, er det noen her som vet hva som skjedde på slutten av Jesus sitt liv, som enda ikke har begynt på skolen? Er det noen av dere som ikke har begynt på skolen, som vet hvordan Jesus sitt slutten ble, og hvordan han døde? Er det noen som vet det? Hvordan døde Jesus? Der var det! På korset! Jesus døde på et kors. Det er det heldigvis ingen av oss som har gjort. Men Jesus døde på korset. Han gjorde det fordi han elsket oss så mye at han tok vår straff på seg. Det synes jeg, hvis det er noe som er et mysterium med historien, så er det akkurat det. Der kan du grunne mye. Men det gode er da, kjære voksne, vi kan grunne til at vi blir blå i ansiktet over det mysteriet der, den hemmeligheten der som en oversettelse sier. Men det gode er at i det mysteriet, i den hemmeligheten, der finnes kraften. Der, den som tror på det, den går på en måte ut på vannet, sånn som Peter gikk på vann. Men plutselig så holder det. Plutselig så er det ikke bare vann lenger, men det er omtrent som han har betong under beina sine. For han gikk ut i tro. Og Gud utfordrer alle mennesker til å ta et steg i tro. Da kan du ikke bruke bare fornuften, du må gjøre det i tro. Men gjør du det i tro, så holder den troen, så bærer den troen. Og halleluja for det siste punktet, som slutten. Du vet, bestefar min, han døde ved mine føtter, som jeg sa så vidt. Men det gode at jeg ikke lei meg for det lenger. Jeg er bare glad nå, for at jeg vet at en dag skal jeg se bestefar igjen. Jeg skal det. Det min overbevisning. At en dag så skal den plassen hvor både han ligger og på en annen kirkegård hvor min pappa ligger. Vet du hva jeg gjorde med min pappa? Han døde og hadde det veldig vondt i nesten 2 år. Halvannen år før han døde. Men når han var død så gikk jeg inn på rommet der han lå. Og så lå han helt stiv, sånn, og øynene igjen. Og så var jeg alene på det rommet der på sykehuset. Så tenkte jeg, dette er eneste gangen i mitt liv jeg alene med pappa, og han død, og jeg lever. Jeg skal gjøre noe som jeg ikke spør noen om, men jeg gjør det likevel. Så gikk jeg bort til pappa, og så jeg ned i ansiktet hans. Så tok jeg på nesa hans, og den var helt hard. Så tok jeg på kinnet, og det var også helt hardt. Så tenkte jeg, jeg gjør det. Så tok jeg øynene hans, og så åpnet jeg begge to, og så kikket jeg ned i pappaen min sine øyner, og vet du hva? Det noe av det beste jeg har gjort. For det var helt tomt. Helt tomt. Det helt forskjellig å se inn i øynene på noen som lever enn noen som døde. Jeg har ikke truffet mange døde i mitt liv. Noen jobber jo med det, og vant til det. Men jeg var ikke vant til det. Men det var helt riktig det min mamma hadde sagt. Hun skrev det på gravsteinen hans. Borte fra kroppen, hjemme hos Herren. Og det så jeg med en gang. Her ikke pappa. Dette bare et skall. Det var veldig godt for meg å se det. Ikke farlig en plass. Bare godt. Det som håpet vårt, det at hvis vi tror på Jesus, så skal vi leve om vi enn dør. Det som håpet vårt, det at vi lever bare kanskje 20 år, kanskje 50 år, kanskje 70, 80 år, 90. Men om vi dør, så skal vi leve hvis vi tar imot det Jesus har gjort. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Jeg oppstandelsen og livet. Det for meg det viktigste. Ikke lenger kom til Jesus og bli en kul ungdom. Eller kom til Jesus og opplev de gøyeste storsamlingene som finnes på Sørlandet. Nei, det ikke det som det viktigste. Det viktigste at vi har håp for denne tida, at Jesus med oss som det sang i noen sanger, og at vi har håp for evigheten. Og at vi skal se våre kjære igjen, det tror jeg på. Så takk Jesus for at vi som tror på deg, ditt folk, Herre, vi skal følge deg hver dag gjennom livet, men like over grensa og inn i evigheten også skal vi følge deg. Og du kommer til å bære oss den siste biten, det vet vi. Amen. Vi takker deg for håp for livet og håp for evigheten. Vi takker deg for denne store historien, denne fortellingen som du ga oss, som forklarer hvor vi kom fra, hvem vi skapt i ditt bilde, som gjør at vi skjønner all lidelsen, at selv om den vond og vanskelig å forstå, så skjønner vi hvor det kommer fra, at det var ikke du, Gud, det var synden som ødela, og takk for frelsen som skal gjenopprette alle ting. I Jesu navn, amen. Det noen her som tror på dette? Du ikke alene. Det finnes et par milliarder andre som vil si det samme, og som tror i alle fall mer eller mindre. I vår tid så smuldrer den historien litt opp i Norge, i lille Norge, med 5 millioner mennesker. Og min datter, jeg hadde en god prat med henne i går. Hun 15, og hun sa, pappa, dette må hun aldri få greie på forresten, men hun sa nå det i alle fall. Pappa, det litt vanskelig å være kristen på skolen vår. Fordi at I vår klasse så var det meg og hennes tvillingsøster som hadde tentrokonfirmasjon, og så var det tre andre som hadde kirkekonfirmasjon. Og litt over 50% hadde borgerlig konfirmasjon, og resten hadde ikke noe. Når det var valg I fjor høst på skolen, så fikk KrF 0,2% av stemmene, og det var mine to døtre. Så det ikke så mange som tror på denne skolen med 300-400 elever, ikke sant? Men vet du hva? Vi tilhører et stort folk. Verdens største organisasjon. Verdens største kropp og bevegelse. De kristne. Og vi har håp. Så la oss lukke øynene bare rett før vi synger nå. Nå lukker vi øynene. Og så vil jeg at vi skal bekjenne overfor Gud, både voksne og barn, dere som vil tro på Jesus, eller som sier, jeg vil følge Jesus. Noen ganger lykkes jeg, noen ganger lykkes jeg dårligere. Men jeg vil tro på Jesus, jeg vil følge Jesus. Ta løft din hånd nå. Dette blir på en måte nesten som om vi skulle lese trosbekjennelsen sammen. Bare vi gjør det med vår hånd. Ikke sant? Du med på tro. Se her. Vi bekjenner vår tro, Jesus. Vi løfter vår hånd som et tegn på at her vi. Vi vil gjerne følge deg. Vi vil gå din vei. Vi tror på deg, Jesus. Og om du har gjort dette veldig sjelden, eller egentlig ikke har bestemt det sånn, så kan du ta den bestemmelsen I hjertet ditt også og si, jeg følger deg, Jesus. Det veldig fint. Da du en del av dette store folket som nå har en løftet hånd. Ikke det bra? Det veldig bra. Jeg bestemte meg for å bli kristen mange ganger I løpet av ungdomstiden. Sikkert, jeg ble sikkert frelst 5 eller 10 ganger. For at jeg var liksom I tvil, jeg skikkelig frelst, eller hvordan det? Men vet du hva, vi kan bestemme oss daglig for å følge Jesus. Så det bra. Nå synger vi sammen.
Ja, la oss... Ja, en applaus!